Beberapa hari kemudian, Hanya melihat sekumpulan wanita yang berdandan layaknya penari di sebuah teater. Dia ingin tampil dan ada di atas panggung teater itu. Akhirnya, dengan kepercayaan dirinya dan dengan wajahnya yang sekarang, ia pun langsung menemui pemilik panggung teater tersebut.
Namaku Hanya. Apakah aku bisa ikut di dalam teatermu?
Pemilik panggung tertegun dengan wajah Hanya.
Tentu saja kau bisa. Dengan wajah dan badan yang sempurna, pas sekali dengan pemeran utama yang sedang aku cari-cari.
Ujar si pemilik panggung.
Benarkah? Apakah kau serius?
Iya, tentu saja. Aku serius. Kau akan disandingkan dengan Oiran. Dan kalau kau bisa lebih bagus, maka kau akan kuberikan sesuatu yang lebih dari apa yang kau dapat sekarang.
Ucapan si pemilik panggung pun membuat hati Hanya senang. Masa lalunya sudah ia buang jauh sebagai Hanome. Dirinya bukan orang yang pantas direndahkan lagi. Dia sudah lebih dari itu. Malam hari tiba, jam di mana pementasan teater tari pun dimulai. Hanya menari dengan anggun dan semua mata tertuju pada Hanya. Tapi tidak lama setelah itu, mata penonton pun takjub dengan kecantikan dan keanggunan sang Oiran teater. Membuat Hanya tersingkirkan dari panggung. Hanya kesal melihat Oiran itu lebih bagus daripada dirinya.
Apa bagusnya wanita itu? Apa aku yang sekarang kalah dengannya? Aku harus menyingkirkan dia. Hanya aku yang teratas, tercantik, dan teranggun di seluruh negeri.
Rasa iri membakar diri Hanya. Teater telah selesai. Oiran itu pulang dengan menggunakan kereta kuda. Satu perjalanan, kereta kuda itu berhenti. Melihat ada orang di depannya, Oiran itu langsung turun dari kereta tersebut.
Oh, jadi kau pemeran baru di teater tadi ya? Tidak terlalu buruk.
Hanya tersenyum.
Dan aku akan jadi pemeran satu-satunya di teater itu.
Apakah serius? Selama masih ada aku di mata pemilik teater, kau adalah orang kedua.
Cuman dari Oiran itu membuat Hanya semakin marah.
Berarti, kalau kau tidak ada dimanapun maupun di dunia ini, aku bisa menjadi yang pertama.
Mendengar itu, Oiran berjalan mundur ke belakang. Melihat ke belakang, pengendara kereta itu sudah tergeletak kaku tak bernyawa. Lalu Oiran itu berlari. Hanya yang melihat itu semakin kesal. Dan ia pun mengejar Oiran tersebut. Oiran terjatuh di sebuah lorong. Ia sangat ketakutan melihat wajahnya yang tadinya cantik dan anggun. Sekarang menjadi menyeramkan. Dan dia menyadari seperti siapa Hanya.
Kau? Apakah kau orang yang sama dengan wanita itu? Wanita yang mempunyai wajah buruk rupa yang bernama Hanome.
Tidak habisnya ia selesai berbicara, pisau pun menancap di tenggorokannya.
Siapa? Apa aku pernah mendengar nama Hano? Coba lanjutkan namanya.
Tawa Hanya menunjukkan bahwa ia seperti orang yang senang dengan apa yang sedang ia lakukan.
Kasihan. Semoga kau tenang ya di neraka wanita manis. Sayang harus ada bunga sakura yang jatuh dan layu pada musim kemarau.
Kata-kata yang dilontarkan Hanya di depan tubuh tak bernyawa sang Oiran. Dan ia pun meninggalkan jasad tersebut dengan wajah yang menyeramkan, seakan seperti iblis yang memiliki tanduk dan taring yang panjang. Beberapa hari setelah kepergian Oira, akhirnya Hanya pun menjadi pemeran utama di teater itu. Dia menari dengan perasaan yang sangat bahagia. Masa lalunya sudah ia buang jauh-jauh. Tapi masih ada bekas yang ada di pikirannya. Yaitu pemuda yang selalu menyemangati hatinya, Tonoyasu. Ketika pikirannya beralih ke Tonoyasu, Hanya pasti langsung mencari cara agar Tonoyasu tidak ada di pikirannya.
Jika memang benar Tonoyasu hanya mempermainkannya, tapi kemanakah dia? Walaupun sosokku yang lama sudah tidak ada di daerah itu, mengapa Tonoyasu tidak kunjung menampakkan wajahnya? Kenapa dia menghilang tanpa kabar? Tidak ada orang yang membicarakan tentangnya sama sekali.
Gumam dari Hanya yang sedang menyisir rambutnya sambil berkaca menunggu pentas teater dimulai. Saat ia sedang memikirkan Tonoyasu, sosok Hanya yang terlihat di kaca berubah seakan menjadi iblis bertanduk yang memiliki taring yang sangat panjang.
Hei, untuk apa kau masih memikirkan pria yang sudah membuatmu kecewa? Sekarang, kau sudah punya segalanya. Kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Jika kau mau dengan wajahmu itu, jadi, untuk apa kau masih memikirkan pria itu?
Ucap iblis di kaca itu. Sontak Hanya pun kaget. Dia tidak pernah melihat sesuatu seperti ini.
Siapa kau?
Aku adalah kau yang sekarang.
Hanya kaget dengan ucapan iblis itu.
Kau adalah aku? Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa menjadi buruk rupa seperti kau?
Jangan naif dengan pikiranmu. Sifatmu dan tingkah lakumu yang membuat kau seperti aku. Aku adalah kau.
Tidak!
Hanya pun melempar benda ke kaca itu hingga kaca itu pecah. Hanya pun pergi ke atas panggung untuk memulai teater. Hanya sedang memerankan seorang putri yang tertindas di teater tersebut. Walaupun putri itu tertindas, tetapi ada satu pria yang sangat mencintai putri itu dan mau bersama putri itu apapun yang akan dilaluinya nanti.
Wahai putri, aku mencintaimu dengan setulus hatiku. Aku tidak ingin kau jauh dariku. Walau dunia menentangmu untuk ada di sini, tapi bagiku, jika tidak ada kau, maka aku tidak akan menemukan kebahagiaanku.
Kata pemeran pria di teater tersebut. Lalu Hanya yang berperan sebagai putri itu menjawab.
Apa kau tidak malu dengan rupaku yang seperti ini?
Memangnya kenapa? Apakah jika aku bersama dirimu, dunia ini akan kiamat?
Mendengar kata-kata dari pemeran pria itu, Hanya langsung teringat dengan kata-kata yang sama yang dilontarkan Tonoyasu padanya.
Apakah dunia akan kiamat jika aku melihat wajahmu?
Kata-kata Tonoyasu diingatan Hanya. Tidak lama setelah cerita teater itu selesai, Hanya mendengar seseorang yang sedang mengobrol mengenai Tonoyasu.
Hei, kau habis dari mana?
Aku habis menjenguk Tonoyasu.
Wah, aku juga lupa untuk menjenguknya. Bila dia bawa bunga, pasti dia akan suka ya.
Celoteh dari para pemuda mengenai Tonoyasu. Hanya pun menghampiri pemuda itu dan bertanya.
Oh, apa kau baru saja membicarakan pria yang bernama Tonoyasu?
Iya. Emang kenapa?
Apa kau tahu di mana dia sekarang?
Iya, aku akan memberitahumu.
Hanya pun mendapat informasi mengenai di mana Tonoyasu sekarang. Hanya pun menuju tempat yang diberitahu pemuda tadi. Di perjalanan, dia disibukkan dengan banyak pertanyaan di kepalanya.
Untuk apa aku menemui Tonoyasu lagi? Aku akan membalas perbuatannya. Dia harus merasakan apa yang aku rasakan. Dia yang salah. Dia harus mendapatkan balasannya.
Sambil berjalan menuju tempat Tonoyasu, hanya pun melewati taman bunga sakura, yang dimana dia di sana merasakan kecewa yang sangat dalam pada waktu itu. Sedikit demi sedikit, dia teringat kata-kata dari mulut Tonoyasu.
Hanome, kau harus mengadili pesta kembang api malam ini. Di sana akan ada acara yang sangat meriah. Kau pasti suka ke sana.
Kenapa? Bukannya kau pernah bilang kau ingin sekali melihat kembang api?
Aku ingin kau di sana.
Kata-kata Tonoyasu diingatan hanya. Ia pun melewati si penjual topeng.
Apa kau yakin ingin mengingat masa lalumu?
Tanya si penjual topeng pada hanya.
Masa lalu? Aku sudah membuang semua masa laluku.
Lalu, untuk apa kau menemuinya?
Aku bukan ingin menemuinya. Aku ingin membalas perbuatannya kepadaku.
Memang kau sudah berubah ya? Bukan lagi wanita yang pemalu dan lugu seperti dulu. Tapi sekarang kau menjadi wanita yang arogan dan pembenci.
Ucap si penjual topeng itu membuat hanya kesal.
Wujudku yang sekarang sudah menjadi seutuhnya milikku. Aku tidak mau ke masa laluku. Jikalau aku kembali ke masa laluku, lebih baik aku menjadi sebuah topeng.
Jawabannya dengan lantang membuat si penjual topeng tersenyum.
Jika itu pilihanmu, maka lakukanlah. Jangan sampai topengmu malah merebut ragamu.
Hanya menghiraukan ucapan si penjual topeng dan langsung pergi ke tempat tujuannya. Hanya pun sampai ke tempat tujuannya. Di sana dia heran. Kenapa tempat yang diberitahu pemuda itu adalah pemakaman? Dan kenapa para pemuda itu ingin memberikan Tonoyasu bunga? Hanya menyangkal pikirannya dan langsung mencari Tonoyasu. Dia pun menemukan seseorang yang ada di pemakaman itu.
Pak, apakah di sini ada orang yang bernama Tonoyasu?
Tanya hanya ke orang yang ada di pemakaman tersebut.
Kalau tidak salah, Tonoyasu itu ada di sebelah sana, di pojok kiri.
Jawab orang itu. Hanya pun melihat ke ujung kiri pemakaman. Di sana dia melihat sekilas bayangan pria tinggi seperti Tonoyasu. Lalu hanya pun langsung menghampiri bayangan itu.
Kemana perginya bayangan tadi? Aku yakin betul, itu pasti Tonoyasu.
Hanya berjalan, dan dia pun tersandung batu kecil di depan makam seseorang. Dia terdiam. Wajahnya kaku melihat nama yang ada di makam tersebut adalah nama
Tonoyasu?
Dia pun duduk tak berbicara, sampai penjaga makam menghampirinya.
Dia adalah pria yang sangat baik. Aku menemuinya pada saat perayaan kembang api sebelum dia terbunuh. Mau kemana kau, Tonoyasu? Tampaknya kau senang sekali sambil membawa bunga tulip itu.
Iya, Paman. Hari ini aku sangat senang. Karena hari ini aku akan memberikan bunga ini kepada orang yang paling istimewa dalam hidupku.
Apakah paman tahu bunga tulip ini melambangkan apa? Bunga tulip ini melambangkan ungkapan atau pernyataan cinta kepada seseorang.
Ya, ya, semoga kau berhasil, Tonoyasu.
Terima kasih dukungannya, paman.
Sampai pada akhirnya, dia pun dibawa ke rumahku dengan keadaan tak bernyawa. Dia adalah korban dari perampokan oleh bandit di gunung. Di perjalanan, orang-orang sempat mendengar dia memanggil nama Hanome, Hanome. Sebelum akhirnya dia tewas.
Hanya terkejut dan air matanya jatuh. Dia pun meninggalkan makam itu. Hanya terdiam di tengah taman bunga sakura yang saat itu sedang mekar. Ia memandang langit dengan perasaan kecewa yang mendalam. Dia pun terduduk di tanah. Hanya teriak dengan sekencang-kencangnya. Angin besar menerpa taman itu. Ia tertawa sambil meneteskan air mata yang tak terhitung jumlahnya.
Kenapa aku tertawa? Apa aku tidak bisa merasakan sedih? Kenapa? Kenapa? Kenapa ini semua terjadi padaku? Jika saja aku tahu bahwa dia sudah mati, pasti aku tidak akan datang menemuinya. Kenapa Tonoyasu? Kenapa kau mencintai gadis menjijikan sepertiku? Apa bagusnya aku? Apa bagusnya aku untukmu? Kenapa? Kenapa aku tidak menangis? Air mataku menetes. Tapi kenapa aku hanya tertawa?
Ucapannya dengan ekspresi tertawanya yang terbahak-bahak. Hingga dari sudut taman ada suara yang muncul.
Kau memilih topeng kebahagiaan itu. Dan kau juga yang telah memilih untuk tidak pernah merasakan sakit dan sedih lagi.
Tapi kenapa? Kenapa aku masih bisa merasakan ini?
Kau sendiri yang telah memilih untuk menemui masa lalu.
Aku lebih baik seperti dulu, menjadi Hanome yang walaupun memiliki wajah yang buruk rupa, tapi ada yang selalu mencintaiku, seperti Tonoyasu. Daripada aku menjadi sosok hanya yang cantik dan bahagia, namun memiliki rasa cemburu dan ego yang besar.
Ucapan itu dilontarkan dari mulut Hanya. Dia sudah melanggar janjinya.
Kau sudah melanggar janjimu. Topeng itu akan habis semua keragamu.
Mendengar itu, Hanya kaget dengan ucapan barusan. Angin kencang menyelimuti tubuhnya.
Asal jiwaku bisa bertemu dengan Tonoyasu sekarang, aku rela ragaku diambil oleh apapun itu. Demi orang yang mau menerimaku dengan keadaanku yang dulu.
Sekejap. ketika tubuhnya terserap dan membentuk topeng yang memiliki senyum yang lebar dengan tanduk yang panjang. Taring di atas dan di bawah, dan mata yang berwarna merah menyala. Lalu topeng itu pun jatuh dan diambil oleh si penjual topeng.
Dan hanya Max, perwujudan dari sosok wanita yang cantik dan anggun namun memiliki kecemburuan dan ego yang sangat tinggi. Sampai akhirnya raganya diambil oleh sifatnya sendiri.
Lalu si penjual topeng pun pergi diselimuti oleh bunga sakura yang berjatuhan. Begitulah ceritanya.
Kebiasaan memang si panggilan ini. Maafkan Tuhan hamba, wahai Onyuji. Emang dia sudah terbiasa seperti ini.
Tidak apa-apa. Sudah menjadi tugasku untuk membuatnya tidur.
Baiklah, sekarang mari ikuti hamba. Ayo, ayo, ayo. Raja sudah menunggumu.
Baiklah.
Kekacauan di luar pasti ada sangkut pautnya dengan Hyakkyakyo. Kita harus segera mengevakuasi semua penduduk dan menyelesaikan semuanya, sebelum semuanya terlambat.
Izin berbicara, Yang Mulia. Saya merasakan hawa iblis yang sangat besar sedang menuju ke daerah istana.
Mereka kesini untuk mencuri kesucian yang dimiliki pangeran.
Jumlah mereka sangat banyak. Dan ada satu pemimpin mereka yang berada di barisan paling depan, pemimpin pasukan iblis.
Sial. Berarti waktunya memang sebentar lagi. Kita harus bagaimana, Saru Tahiko?
Para Onmyoji, hanya kalianlah yang bisa membereskan masalah ini. Pakailah ilmu dan kekuatan kalian untuk menghentikan hari Hyakkyakyo.
Baik.
Baik.
Dan para prajurit, cepat evakuasi para penduduk yang selamat. Jangan sampai bertambah korban lagi. Dan Siryu?
Iya, Raja.
Jaga putraku. Jangan sampai terjadi apa-apa padanya.
Siap, Raja.